Broeders en susters, die sakrament van die heilige doop word vanoggend bedien aan die tweeling seentjies van broeder Blighnout en suster Nadine Prinsloo, Arthur en Logan. Ons is baie dankbaar saam met almal wat in hierdie tye mag verjaar. Vandag suster Annette Kreer en Sarah van die Westhuizen Junior, die seentjie van broeder Sarah en suster Sonja. En in die komende week is daar 'n klomp verjaarsdae, onder andere dominee Eddie wat verjaar eers komende Vrydag, die 17de. En ons wens hulle van harte geluk. Daar is heel wat sieklidmate in die gemeente op die oomblik. Ons dink aan hulle wat COVID opgedoen het. Hulle name is in die nuusbrief vir u deurgegee. Maar dan gaan ons ook vanoggend in besonder voorbidding doen vir broeder Jan Venter, ons diaken. Hy is in Wilgers Hospitaal vir 'n angiogram en hy het 'n klomp ander toetse ondergaan en hy is werklik baie siek. So ons dra hom ook op aan die sorg van die Here. Broeders en susters, dis belangrik dat ons maskers bly dra, ook terwyl ons sing, daar word 'n beroep op u gedoen om asseblief u masker op te hou. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons sing uit Psalm 42. Oor die verlange na God, ook in tye van donker dae, gaan ons heel wat hoor in die prediking. Psalm 42 vers 3, 4 en 5, ek dink aan God in donker dae, uit die land van die Jordaan. Hermon, hoor my kerm en kla met die klein gebergte aan. Psalm 42 is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bely nou ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Gemeente, kom ons plaas onsself welbewus met aandag voor die wet van die Here, wat hy soos 'n spieël in ons voorhou om sy wil in ons bekend te maak. Ons luister daarna in Eksodus 20, en dan sing ons daarna uit Psalm 34 vers 7. God wend sy aangesig teen hulle wat sy bevel weerstaan. En so hoor ons die wet, God se bevele. Hy laat hulle naam met hulle vergaan deur hoogste strafgerig. Maar, die ander kant, hy sien gunstig neer op die regverdige geslag, hy neig sy ore tot hulle klag, en red hulle, altyd weer. Nadat ons Psalm 34 gesing het, kan hy weer gaan sit, en gaan ons voort met die bediening van die doop. Toe het God al hierdie woorde gespreek, en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of enige iets wat van jou naaste is nie. Gemeente, met die oog op die bediening van die doop, gaan ons saam luister na die formulier wat daarvoor vastgestel is, een ryk preek oor die doop. U kan het in die psalmboek volg op bladsy 112. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hier die Heilige Sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak, wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernieuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Dit bring ons by die derde saak oor die doop. Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons, die getuies van hierdie doop, ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou, hom lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En broeders en susters, alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Aangesien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeger beveel, dat hulle besny moet word, wat die seël van die verbond, en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. omdat die doop nou in die plek van die besnijdenis gekom het. Daarom moet die kinders as erfgename van die Rijk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. En u geliefde gemeente ontvang hierdie kinders as deel van die verbondsvolk van God en die liggaam van Christus. Wees lief vir hierdie kinders. Bid vir hulle. Wees 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos, tot opbouwing van die hele gemeente te kan uitvoer, laat ons nou eers in gebed tot God nader. Almagtige en ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboedvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. U die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U die verharde farao saam met al sy manne in die Rooie See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei. Waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, Hemelse Vader, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kinders van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hulle met Hom in sy dood begrawe mag word en met Hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hulle terwyl hulle hom daagliks navolg, hulle kruis blymoedig dra en hom aanhang met 'n opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat hulle hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag, sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur Hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek versoek nou die prins van egpaar na vore te kom om die doopvraag te antwoord. Geliefdes in die Here Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte beslis nie uit geloofigheid gebruik uit bygeloofigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, vra ek julle om op die volgende vraag opreg antwoord te gee voor die Here. Ten eerste, alhoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore, en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis, die helse verdoemenis, self onderwerp is, bely hulle nogtans dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely hulle dat die leer van die Oude en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is, en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. Ten derde, beloof julle en neem julle julle voor om hierdie kinders van wie julle vader en moeder is, wanneer hulle dit kan verstaan, in hierdie leer van die saligheid, self te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is hierop julle belofte woord voor God? Broeders en susters, direk na die bediening van die doop gaan ons die verbondslied Psalm 89 vers 2 sing en dan kan u bly staan sodat ons saam tot die Here kan dank.
Logan Quinton Prinsloo, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Arthur Blignout Prinsloo, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Almachtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u dat u ons en ons kinders deur die bloed van die geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die eniggebore Seun en daardeur tot die kinders aangeneem het. Ons dank u Vader dat u dit ook nou weer aan ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. Ons bid hier om, die geliefde Seun, dat u hierdie kinders altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hulle christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hulle u vaderlike goedheid en barmhartigheid wat u aan hulle en aan ons allemaal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe en moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk kan stry en oorwin om u en u Seun Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Dankie Here dat ons nou u woord mag oopmaak en ons gaan luister na die evangelie van verlossing. Die evangelie wat ons nou met ons eie oë gesien het, mag ons met ons eie ore hoor. Versterk ons hierdeur en bemoedig ons tot u verheerliking. Amen. Staan. Dis 'n baie groot belofte wat julle voor die Here afgelê het, Blignout en Nadine. En julle kan dit alleen nakom onder die genadige werking van die Heilige Gees. En mag julle baie krag ontvang om julle tweelingseentjies wat die Here vir julle geleen het, op te voet in die vrees van die Here se naam. En daarvoor kry hulle elkeen 'n Bybel wat julle sal vir hulle moet lees sodat hulle dit later self kan lees. Baie seën toe gewees. Gemeente, ons gaan saam lees in die woord van die Here in Matteus. Ons gaan so die Here wil, tydens die volgende paar eredienste stilstaan by die begin van Matteus. Ons lees vanoggend die eerste 17 verse van hoofstuk 1. Die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van David,
die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isaac, en Isaac die vader van Jakob, en Jakob die vader van Juda en sy broers. En Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar. En Peres was die vader van Hesron, en Hesron die vader van Ram, en Ram die vader van Aminadab, en Aminadab die vader van Nachson, en Nachson die vader van Salmon. En Salmon die vader van Boas by Rahab, en Boas die vader van Obed by Rut, en Obed die vader van Isaï, en Isaï die vader van koning Dawid. En koning Dawid die vader van Salomo by die vrou van Uria, en Salomo die vader van Rehabiam, en Rehabiam die vader van Abia, en Abia die vader van Asa, en Asa die vader van Josafat, en Josafat die vader van Joram, en Joram die vader van Isia, en Isia die vader van Jotam, en Jotam die vader van Agas, en Agas die vader van Hiskia, en Hiskia die vader van Manasse, en Manasse die vader van Amon, en Amon die vader van Josia, en Josia die vader van Jegonia en sy broers in die tyd van die Babyloniese ballingskap. En na die Babyloniese ballingskap het Jegonia die vader geword van Sealtiel, en Sealtiel was die vader van Serubabel, en Serubabel die vader van Abiet, en Abiet die vader van Eliakim, en Eliakim die vader van Asor, en Asor die vader van Sadok, en Sadok die vader van Achim, en Achim die vader van Eliet, en Eliet die vader van Eliaser, en Eliaser die vader van Matan, en Matan die vader van Jakob, en Jakob die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is Jesus, wat Christus genoem word. Al die geslagte dan, van Abraham tot Dawid, is 14 geslagte, en van Dawid tot die Babyloniese ballingskap, 14 geslagte, en van die Babyloniese ballingskap tot Christus, 14 geslagte. Ons gaan direk na die woordbediening sing uit Psalm 90 vers 9. Die tekst is die eerste en die laaste verse van hierdie gedeelte, die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Al die geslagte dan van Abraham tot Dawid is 14 geslagte, en van Dawid tot die Babyloniese ballingskap 14 geslagte, en van die Babyloniese ballingskap tot Christus 14 geslagte. Broeders en susters, die dag was baie donker toe Matteus die evangelie, die blye boodskap van die verlossing in Christus, moes opskrywe en deurgee. Dit was hier iewerste so tussen die jaar 60 en 100 na Christus, so 30 jaar na sy hemelvaart, toe die Jode ontsaglik swaar gekry onder die druk van die Romeine. Hulle het gesien hoe die laaste reste van hulle kostbare volksbesit in puin gelee is. In die jaar 70 na Christus is daar 'n totale dieptepunt in die geskiedenis van Israel, toe die pragtige koningsstad Jerusalem tot 'n val gekom het. En daarby die geweldige ontberinge wat die Jode in die kerklike lewe ervaar het. Heel wat Jode het tot geloof in Christus gekom, en dis hulle wat baie teëspoed ervaar. Van hulle eie volksgenote het hulle onderdruk met mening. Is altyd so, die mense wat die heel ergste teen jou is, is die mense die heel naaste aan jou, wat van jou verskil. Hulle het die wind van voor gekry. Jode het Christenjode vervolg. Ons lees dit in die boek Handelinge. En dan die vervolging van die Romeinse oorheersers, keizer Nero, klompe jare na hom, keizer Domitianus, hulle het die bloed van Christene gesoek. Die Christen is vervolg tot die dood toe. En te midde van al hierdie haglike omstandighede, kry Matteus die opdrag van die Heilige Gees om die evangelie te skryf. Die evangelie van verlossing. Die evangelie van Jesus Christus. En sy evangelie moet troos gee aan hierdie mense wat sulke ontsaglike nood ervaar. Uit daardie evangelie gaan ons vanoggend stilstaan by die troostvolle koms van Jesus Christus in die volheid van die tyd. Christus kom in die volheid van die tyd en dis om sy volk te troos. Nou daar die troos van Christus kom vanuit die verlede, is die eerste wat by ons stilstaan, in die hede en ten slotte met die oog op die toekoms. Is eintlik baie vreemd hoe Matteus hierdie evangeliebeskrywing begin. Hy val weg met 'n lang lys name. En die mens kan maar seker wees, as ons nou vir enige iemand vra, wie kan al die name onthou, dan gaan ons sukkel om het op te sê. Asof die lang lys name op sigself nie genoeg is nie, tel hy hulle. En hy groepeer hulle, hy sit hulle by mekaar. Hy verdeel die rye van geslagte in 3 groepe van 14 elk. Al die geslagte van Abraham tot Dawid, 14 geslagte. Van Dawid tot by die Babyloniese ballingskap, 14 geslagte. Van die Babyloniese ballingskap tot by Christus, 14 geslagte. 14 maal 3, 42 in totaal. Die vreemdste van alles is, dat as een mens mooi kyk na die somme, dan klop hulle nie. Oënskynlik het Matteus nie behoorlik boek gehou nie. Want in die tweede rij name, vanaf Dawid tot by die Babyloniese ballingskap, het hy die name van 3 konings oorgeslaan. Ahasia, Joas en Amasia. Nou wonder mens, is dit nou evangelie? Is dit wat daar die arme mense in nood moet hoor? Is dit wat ons vandag moet hoor? Moet die strijdende en leidende kerk van Christus bemoedig word deur 'n naamlys wat nie eers volledig is nie? En dan sou 'n mens dalk by vers 1 kon sê, daar is troos. Matteus gee hoop in donker dae. Hy vestig die aandag op Dawid en Abraham. In die oomblik as Jode daar die name hoor, dan sien hulle 'n pragtige stuk geskiedenis. Abraham, die vader van Israel, met hom begin alles. Dawid, die uitnemende koning, 'n held onder wie se regering die Israeliete 'n bloeitydperk beleef het. Vir die Christen Jode is dit goed om sulke name te hoor, is troostvol om te weet, daar's hoogtepunte. As dit maar weer kon word, soos in die dae van Abraham, soos in die dae van Dawid, kan 'n mens nie maar die horlosie terugdraai soontoe nie. Maar Matteus laat die hoop baie gou vervlou. Vers 1 is nie die enigste vers in hierdie geslagsregister nie. Daar's baie verse, met baie name. En Abraham is 'n hoogtepunt, dis pragtig. Dawid, 'n hoogtepunt, heerlik. 14 geslagte verloop tussen elkeen van hulle. En dan word het ballingskap. 10 stamme van Israel word permanent uit die land van belofte weggeneem. Die ander 2 moes soos 'n brandhout uit die vuur teruggeruk word na die land van belofte toe. Dis nie hoogtepunte nie. En dan praat mens nog nie eers van die fynere besonderhede in hierdie naamlys nie. As jy die stamboom van Matteus 1 mooi deurwerk, dan bemerk jy dat daar baie oomblikke van vernedering is. Die kollig val op konings wat alles behalwe God vreesend was en edelmoedig gelewe het en die wil van die Here gedoen het. Die aandag word gevestig op 4 vrouens en elkeen het 'n geskiedenis. O nee, geliefde Christen Jode, julle moenie julle troos soek in vader Abraham en koning Dawid nie, asof dit sou wees wat julle gaan troos nie. Die uiteinde van hierdie geslagslyn is vernedering en vernietiging. Dis ballingskap, vernietiging van die land van belofte. Daar sit troos in hierdie geslagsregister. Maar dit sit elders. Dit sit in die heel eerste woorde van vers 1. Die klem val op die geslagsregister van Jesus Christus. Die geslagsregister, letterlik die boek van die Genesis van Jesus Christus. En daar dieselfde term vind die mens ook in die heel eerste Bybelboek. In Genesis 2 vers 4 lees ons. Dis die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Letterlik staan daar in Genesis 2 vers 4. Dit is die boek van die Genesis van hemel en aarde. En so 'n bietjie verder, Genesis 5 vers 1, dan hoor ons dieselfde. Dis die stamboom van die geslag van Adam, letterlik dis die boek van die Genesis van Adam. Genesis 6 vers 9, die boek van die Genesis van Noag. Genesis 11 vers 27, die Genesis van Terah. Terah die vader geword van Abraham. Dis 'n refrein dwars deur die boek Genesis. Die boek se naam is Genesis. En in die boek hoor jy Genesis, Genesis, Genesis. Abraham, David, ballingskap. 'N geslag word gebore. Hulle word groot. Hulle word oud. Hulle sterf. Hulle maak plek vir 'n volgende geslag. 'N volgende Genesis. En iets daarvan beleef ons vandag met die bediening van die doop. 'N Genesis vir hierdie kinders. En dit lyk soos 'n eindelose stroom. 'N Stroom wat, as mens eerlik is, afwaarts neig. Van evolusie, ontwikkeling, vooruitgang, is daar nie sprake nie. Hier is sprake van devolusie, agteruitgang. Die boek Genesis eindig met die dood van Josef. 'N Laagtepunt teenoor die heerlike hoogtepunt van die skeppingverhaal, Genesis 1. Die hele Ou Testament eindig in 'n laagtepunt as gevolg van sonde en gebrokenheid. En dan, broeders en susters, nadat die profeet Maleagi opgetree het en daar vir 400 jaar hoegenaamd nie weer 'n profeet was nie, wat gebeur dan? Dan kom daar 'n nuwe begin. 'N Genesis. Die Genesis van Jesus Christus. Die laaste Adam word gebore. En hiermee leer Matteus vir die kerk van Christus 'n belangrike les. Met hierdie geslagsregister, wat ons neig om oor te slaan, want dit sê nie veel vir ons nie. Met die lang lys name, beduie hy vir die Christen Jode in die verdrukking. Kyk hoe swak is mense. Selfs die sterkste mens. Niemand oorleef nie. Maar tegelijk, kyk hoe machtig is die Heere God. Vader Abraham, koning David, ballingskap, op die oog af is dit 'n afgaande lyn. Maar as mens mooi kyk, roep dit vir 'n nuwe begin. Die geskiedenis van Israel stop nie en kan nie stop by die Ou Testament nie. Dit moet uitloop op iets nuuts en dit doen. Dit word vervul in die koms van die lang verwagte Messias. En daarom ook, broeders en susters, die tellery aan die einde van die geslagsregister. 3 maal 14, 42 geslagte. Dis nie maar sommer net so oorbodige rekensom nie. 3 maal 14 is dieselfde as 6 maal 7. 6 maal 'n volheid. Aan die einde van daardie 6 tal, dan kom die Christus in die volheid van die tyd. Is dit toeval? Is dit 'n verbeeldingryke toer met syfers? Met syfers kan jy baie reg kry. Wel, hoe kan dit? Wie sal die werk van God as toeval of 'n verbeeldingsvlug afmaak? In 6 dae het die Here die hemel en die aarde geskep. Op die 7de dag het hy gerus. Dit was die eerste Genesis 'n fantastiese begin. Nou kom die tweede Genesis. Die Seun van God word mens. Wanneer? Aan die einde van die 6de geslag. Hy verlos die in sonde gevalle skepping om hierdie eerste Genesis te herstel en dit wonderlike te maak as wat het ooit was. Die gemeente, as my so na hierdie geslagsregister kyk en dit oorweeg en bedink, dan word dit vol en sinvol. Christus is die crux, die kruispunt, die saamtrekpunt, die sin van geskiedenis. In hom trek alles by mekaar. Die hele Ou Testamentiese bedeling loop uit op Christus. Die Nuwe Testament loop uit op sy wederkoms. Geliefde broeder en suster, Christen Jood van destyds wat in nood is. Julle moet baie verder kyk as Abraham en Dawid en die ballingskap en die val van Jerusalem. Julle moet baie verder kyk as die verskriklike onderdrukking van die Romeine. Sien Christus, jou verlosser, jou saligmaker. Daar is jou troos. Daar is jou enigste trooster. Geliefde gemeente van Jesus Christus in die jaar 2021. Kyk verder as dit wat jy met jou oog in geskiedenis raak sien. Daar is groot oomblikke in die kerkgeskiedenis en in die wêreldgeskiedenis. Dit staan opgeteken, ons kan dit lees. Daar is ook donker oomblikke in die verlede van Christus se kerk, sy volk. Daar was tye van verval en van insinking en agteruitgang. Wat staan ons uiteindelik te doen met al hierdie dinge op sterkte van hierdie geslagsregister in Matteus 1? Moet ons geskiedenis of dinge wat in die verlede gebeur het verhef tot die een en die al en vandag weer maak net soos wat mense in die verlede gemaak het en dink daar lê ons redding? Moet ons maar terug verlang na die goeie ou dae? Ons word anders geleer in Matteus. Met al ons kyk en dink en wonder en vergelyk, moet ons uitkom by die begin en die middelpunt en die eindpunt van geskiedenis. Ons moet kom by Christus. Hy het met sy geboorte 'n nuwe begin gemaak, sodat sy kerk vandag kan bestaan. Dat ons nou die woord van die Here kan hoor, nou die sakrament van die doop kan beleef. Christus werk deur spesifieke persone, besonderse gebeurtenisse, dwars deur alle eeue heen, tot op die dag wat hy terugkom. Broeders en susters, die koms van Christus in hierdie wêreld, dit maak alles groot. Dis groot, want ons sien die almag van God daarin. Kyk hoe die Here se raadsplan besig om te ontvou. God hou die geskiedenis in sy hand. Hy bestuur dit tot in die fynste besonderhede. Hy lei ons dag na dag, van jaar tot jaar, van feesgety tot feesgety. En daar is onweerwolke. Daar's drastiese dinge wat met ons gebeur. Kerkgeskiedenis en wêreldgeskiedenis loop uiteindelik precies volgens daardie plan van hom. En dit voeg alles saam in Christus Jesus, ons verlosser. Hou vas daaraan, broeders en susters. Met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou kragte, hou vas hieraan. Ook al is daar miljoene mense wat van die Christus, die kers van Kersfees, niks wil weet nie. Daar is een volgende saak. Die aandag word in die tweede plek gevestig op die troos in die hede. Dit gaan vir Matteus, die evangelieskrywer, nie net oor die geboorte van die kind Jesus in 'n krib nie. Jesus van Nazareth word baie spesifiek die Christus genoem. Dis asof Matteus dit nie genoeg kan beklemtoon nie. Hy beskryf in vers 1 die genesis van Jesus, Christus. Aan die einde van die geslagsregister onderstreep hy dit nog weer 'n keer. Jakob was die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is die Jesus wat Christus genoem word. En dan vers 17, die geslagte van die Babyloniese ballingskap tot by Christus is 14 geslagte. Christus, gesalfde, is die titel van ons verlosser. Dit wys op sy ambtswerk. Hy is gesalfde profeet, priester, koning. Nou sê Matteus, daar is 'n direkte verband tussen Jesus se ambtswerk, sy Christus wees, en die werk van almal wat hom vooraf gegaan het, veral Abraham en Dawid. Met Abraham het die Here die verbond van genade gesluit. En die Here het vir hom heerlike beloftes gegee. Hy en sy nageslag sal geseend wees. En met die bediening van die doop word hom telkens weer so gewys op die beloftes van God. God sal vir ons 'n vader wees. En saam met die belofte, die eis, die wet word gegee op kliptafels. Gereelde offers moet gebring word om versoening te werk. Die bloedige beteken van besnydenis vorm deel van die ou verbond. En dit was goed, dit was mooi, maar dit was nie klaar nie. Totdat Christus kom in die volheid van die tyd, die gesalfde, die groot verbondsmiddelaar. Hy offer homself. En al die offers van die ou verbond word volgemaak. Hy skryf die wet van God op die tafel van ons hart. Ons dra die wet saam met ons. In Christus word al daar die heerlike verbondsbeloftes waarvan Abraham al so baie gehoor het, vir ons bevestig. Dit is vir ons 'n werklikheid. Luister, Christen Jode, so sê Matteus, Christus is die seun van Abraham, julle vader daar die vlees, maar in der waarheid is hy baie meer as sy seun, hy sy meerdere. En dit geld ook vir Dawid. Dawid is hier die koning uit die geslag van Juda, invloedryk, magtig, roemryk, 'n man met 'n naam. Christus is sy seun. In der waarheid is hy by verre die meerdere van Dawid. Hy is die wortel van Dawid. Want aan hom is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Dawid was magtig, absoluut. Maar die Christus is almagtig. En Matteus prent dit by sy lesers in. Julle wat swaar kry, wees getroos. Julle wat die pynhope van julle volksbesit aanskou, moenie moedeloos raak nie. Julle Christen Jode wat die blinde woede van die Romeine ervaar, hou vas aan Christus, want hy is Abraham en Dawid se meerdere. En nou gaan dit dalk moeilik. Kerk is in die woestyn, so sê Johannes in Openbaring. En ons is. Die duivel lê en loer op almal wat God vrees en wat sy woord eerbiedig wil uitlewe. Die druk op getroue Christene word by die dag groter. Maar volk van God, hef julle harte op na Christus aan die regterhand van die Vader. Hy laat ons fees vier. Nie om aandoenlik te raak oor 'n mooi geboorte van 2000 jaar gelede nie. Hy laat ons fees vier om ons te bind aan sy koningskap in hierdie wêreld, veral in jou lewe. Christus die gesalfde is jou krag, jou vertrekpunt, jou eindpunt, jou fundament, jou doel, die sin van jou lewe, jou middelpunt waarom alles draai. As jy Christus het en jy het hom waaragtig lief, kan jy baie dinge in die lewe mis, en jy kan met geweldig baie gebreke saamlewe, al is die gebreke hoe seer en hoe hartseer, maar jy is 'n man en 'n vrou en 'n kind wat die lewe het tot in ewigheid in Christus. En so mag ons afsluit. Ons kyk die toekoms in. Matteus se geslagsregister eindig baie vreemd. Die oor en oor herhaling van name, dit word skielik afgebreek, sommer so stomp. Die refrein is duidelik. A is die vader van B, B die vader van C, C van D, Matan die vader van Jakob, Jakob die vader van Josef, Josef die vader van Nee, nie die vader van Jesus nie. Wel die man van Maria. En Jesus? Nee, nie die vader van 'n volgende seun nie. Die geslagsregister word nie voortgesit nie. Nie in die evangelie van Matteus nie, en in geen ander evangelie nie. Met die nuwe Genesis, hierdie nuwe begin, word daar 'n einde gemaak aan 'n eeue oue geslagsregister. Nou, hoe werk dit? Wat van die toekoms? As mens bo langs daarna kyk, dan lyk dit onverstaanbaar en onverklaarbaar, die lyne moet mos deurgetrek word. Maar gemeente, onthou u die belofte van God aan Abraham in Genesis 12? In jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. En die belofte van God aan Dawid in 2 Samuel 7? Jou troon sal vasstaan tot in ewigheid. En kyk hoe die Here sy beloftes vervul. Jesus Christus kom na die aarde in die volheid van die tyd. Hy is die seun van Abraham en Dawid tegelijk. Hy kom na ons toe as middelaar en koning tegelijk. En hy kom nie om die menselike geslag uit te brei en nog groter te maak nie. Wel om die menselike geslag te verlos van sonde en oordeel. Jesus Christus kom nie om die vader van 1 of 2 of 3 of 12 seuns te word nie. Hy kom wel om ons almal se broeder te wees. 'N broeder vir 'n menigte mans en vrouens. Al die nasies sal om sy ontwil geseën word. Hy word nie die hoof van een enkele huisgesin nie. Hy word die hoof van sy hele kerk. Koning oor die hele aarde, die ganse skepping. Sien u hoe maak Matteus die pad oop met sy geslagsregister? Met die geboorte van Christus neem die hele wêreldgeskiedenis, die hele wêreldgeskiedenis, 'n wending. Die finale tydvak breek aan voordat die heel laaste Genesis moet aanbreek met die wederkoms. Verlede, hede, toekoms, alles word deur Jesus Christus bepaal. Dis ons troos. Dis ons anker. By tye wil 'n mens moedeloos raak, want dinge loop skeef in hierdie wêreld. Elke geslag is bekommerd oor wat moet word van die volgende geslag. Hoe gaan ons kinders en kleinkinders dit maak? Die fees van Christus se geboorte verloor in baie opsigte sy sin, veral as daar nou van vrede gesing word, maar daar is klaar weer skote wat geskiet word. As 'n mens alles moet glo wat doemprofete sê, en hoe mense reageer, dan wil jy jou kop in die grond druk, want hier is nie 'n lewe moontlik nie. Totdat 'n mens die openingswoorde van Matteus soos 'n lied in jou ore hoor. 'N oënskynlik gewone geslagsregister met 'n klomp name. Dis iets waarby ons direkte belang het. Elke vers, elke woord is evangelie van verlossing. En ons lees dit, ons herlees dit, ons bedink dit, en bere dit in jou hart, en vat dit saam die lewe in. Die werk in die nuwe jaar roep. God, die hemelse werkgewer, roep. Ons gaan ons Godgegewe toekoms tegemoet, met krag, met moed, met lus, met ywer. Amen. trouwe God in die hemel. U verbondsbeloftes wat u werkelijkheid maak, is oorweldigend heerlijk. Daarvan kan ons vandaag weer getuie wees. U is bezig met die kinders. En u laat die werk van die hande nie vaar nie. Dit sien ons in die skepping, waar ons geniet van die heerlijke reën. Ons sien het in ons levens. Daar is soveel blijdskap en vreugde met nieuwe levensjare wat aanbreek. Dankie Heere, dat u so getrouw is aan u self, aan u woord. En ons het u trouw weer gesien in die bediening van die doop. Wil u ook hierdie kinderkies naby u bewaar. Saam met allemaal wat vir hulle lief en dierbaar is. Ouers, grootouers, oorgrootouers. Dankie Heere, dat u so u kerk laat groei en toeneem. Dankie vir hulle wat mag aansluit by die gemeente. En wil jy ook vir almal wat niet is hier, kostbare plek gee. Dankie dat ons mag uitsien na heerlijke dinge in die nieuwe week. Trouwe wat op hande is. Het is groot, het is mooi. Het is door u ingestel en daarom is dit mooi. Dankie vir die tyd van rus wat vir baie van ons aanbreek. En wil jy met elkeen wees ook op die paaie wat ons gaan, sodat ons kan uitrus en die nieuwe jaar met nieuwe krag kan ingaan. Maar Heere, ook in ons swaar kry, roep ons hier aan. Ons bid vir ons broeder Jan Venter, wat so siek in die hospitaal lê. Wil jy hom begenadig, ook sy vrou, en ons, die medegelowiges. Ons het die afgelope jaar soveel erge siekte gesien en beleef, ook gesien waarna toe dit kan lei. Wees ons genadig, Heere, en as het die wille spaar sy lewe. Ons bid vir broeder Johan Botha, wat hierdie komende week geopereer word, dat het ook goed mag gaan. Almal wat behandeling ontvang, vir kanker, vir siektes. Ons is maar klein, ons is nietig, maar u die almagtige God is groot, en ons is kostbaar in die oë, Vader. U het ons gekoop in die bloed van Christus, u Seun, en dit maak alles anders. Ons is nie maar net nommers op papieren nie. Ons is uitverkies om u te dien en vir ewig te loof. Bemoedig ons in alles wat ons moet doen, ook in moeilike besluite wat ons moet neem. Gee krag om dit te kan doen, want dit kan ons nie uit onsself nie, maar lei ons deur die woord en gees. Maak ons opreg en getrou in ons dienswerk, ook in die besondere dienswerk wat verrig moet word, ouderlinge, diakens, woordbedienaars, sodat dit alles met krag mag voortgaan, ook in die tye van rus. Hoor ons, as ons al hierdie dinge van u vra, luister na ons smeking om Christus wil, in die vergeving van al ons sondes. Amen. Daar is geleentheid om ons offergawes in die Here af te sonder. Die rooie sakkie is vir diakonie en die blauwe sakkie word geoormerk vir die toesoufonds, dis predikante uit die Afrika kerke wat gehelp word in die bediening van hulle amp. En dan gaan ons nog ten slotte sing uit Psalm 91, wie toevlug neem in veilige hut en skuil by die Alhoë, hy word beskadig en beskut deur God se alvermoë. Die heerlike troostvolle lied Psalm 90 vers 91 vers 1, 7 en 8 na die offergawes. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.